Артефакти. Паротяг. Кожна душа, що перебирається до Києва жити і працювати, переживає оце розчарування. Їхала до столиці, а опинилася на столичних околицях. І замість парадного Києва, гарного, швидкого, блискучого, історичного, давнього, нового, одним словом, чудо міста, в золотих банях, старих парках і терасах над Дніпром опиняється десь у розбитій пострадянській дійсності скрипучого, вмираючого ліфта з поопалюваними кнопками і описаними стінками, щурів у підвалі, лайливих тіток у роздовбаній і напханій маршрутці, чужих холодних мікрорайонів і дохлих парків на околицях, зарослих чагарями, бур'яном і завалених сміттям. Якщо маєш гроші, то можна все виправити, можна легко опинитися там, де блищить скло і сміються люди, де всі щасливі та ввічливі. Якщо у тебе нічого немає, то ти навіки готовий зав'язнути на Троєщині з її протягами й довжелезними височезними квадратними будинками, на які страшно дивитися і страшно уявити архітектора, який це все придумав. Або на Борщагівці, чи на Нивках, де хрущовки й пенсіонери, здається, застигли в 70-х роках минулого століття, де все так мертво й повільно, що машини здаються ілюзією. Або на розбитих кривих тротуарах і німих вулицях Виноградаря. А якщо зовсім не пощастить, то потрапиш на ДВРЗ, що розшифровується як Дарницький вагоноремонтний завод. У той район треба водити туристів замість Хрещатика. Одна поїздка на трамваї від станції метро Чернігівської перенесе тебе в глибоку африканську провінцію, у якій тільки чогось стало холодно й сіро, і до диких злиднів додалися ще якісь пам'ятники, постаменти, мертві порожні заводи та вищерблені мозаїки на стінах. Отам от у глибині Деверзе я й знайшла першу квартирку для себе і свого сина-немовляти. Квартирку здавала бабця, яка веліла себе називати миленьким іменем тьотя Свєта. Квартирка її була малесенька, ми жили в одній кімнаті усі разом. Така квартирка називалась гостінка. Я досі таких не бачила. Тут був туалет-душ розміром у 1,5 квадратних метри, причому піддон у душі тріснув і протікав. Але тьотя Свєта сказала, що нічого, помилась і повитирала за собою, повимочувала підлогу і за унітазом теж. Кухня була така, що ставши по центру і розвівши руки, я клала їх долонями на дві протилежні стіни. У кухні ледь поміщалася біла облуплена шафка-пенал, умивальник, півстолика і плита на дві конфорки. Холодильник стояв у коридорі при вході. У кімнатці був диван, тумбочка з дзеркалом, шафа, ще один диван і ще одна тумбочка без дзеркала. Шафа відгороджувала закут. У закуті стояв той другий диван, на якому спали ми з немовлям, а на ближньому – тьотя Свєта. Днями її не було. Вона любила гостей, поверталася пізно. Я сиділа як миша, забившись у свій темний закут на свій диван і там колихала свого сина-немовля. Годувала його і намагалася вкласти спати, а він вирадував. Часом ми з сином ходили гуляти, і тоді я побачила, що мій будинок ще прекрасний, люкс-клас Деверзе, бо тут було багато гуртожитків баракового типу з дерев'яними ящиками за вікнами, які заміняли холодильник, а деякі гуртожитки не мали власного туалету. Туалет був у дворі холодний і смердючий, один на два гуртожитки. Деверзе прокидався рано. Вже о 6-й годині по дворах бігли жіночки з пакетами, чоловіки в сірих куртках і чорних шапочках кудись далеко їхали автобусами, маршрутками, трамваями і метро на правий берег на свої малооплачувані й важкі роботи. Деверзе засинав пізно. Ще о 2 годині ночі біля супермаркету реготали і співали гурти якихось малоліток, а потім розбрідалися з пивом по дворах і ще там допивали, що мали. Деверзе спав удень. Тільки мами з немовлятами та старші діти зі школи бродили дворами, а малишня верещала в дитячих садках. Мами з дітьми вперше виходили погуляти годині о 9-й. Мами їли сімки, дістаючи їх із кишені й ходячи за дитиною слідом, дивлячись, як вона чапає короткими ніжками у великому теплому комбінезоні, часом ловлячи її за капюшон. Ще були мами, які курили, люляючи коляску й дивлячись перед собою. Ще деякі швидко і заклопотано везли кудись дитя, а деякі повільно й довго гойдали його на гойдалці, балакуючи з подружкою по телефону й огризаючись до інших мам, які теж хотіли погойдати. Мами були чогось усі нервові, кричали на дітей: «Где машинка? Где машинка, я тебя спрашую? Я тебя щас за машинку урою! Перестань надо мной издеваться! Что тебе еще надо, уродина?» Навіть коли я не виходила, ті верески добре було чути через вікно з дитячого майданчика. Мами балакали до дітей тільки російською, хоч по телефону й між собою суржиком. Напевне, це була така традиція. Але часом і цим нервовим бідним мамам ставало добре. Увечері вони стягували всі свої немовлячі коляски з дітьми вкупу, відкривали пиво, сідали тісно на лавках і поки немовлята спали, обговорювали дитячі болячки, щеплення, серіали й куди би продати грудне молоко, бо, кажуть, мажори добре за це платять. За всі 5 місяців, що я прожила на Деверзе, я якось не змогла познайомитися з мамами і улитись до їхньої теплої пивної компанії. Я приїхала сюди всередині жовтня, у той чудесний час, коли на вулиці холодно й дощ, коли в квартирах іще не топлять. Я скуштувала цього прекрасного часу в квартирі з 3 зовнішніми стінами й без обігрівача. Який обігрівач? Тьотя Свєта вмерла б від такої трати електрики. Достатньо й більш ніж достатньо, бо тепло в батареї пустили деж аж під листопад. Не витримуючи холоду і переживаючи за своє немовля, я знайшла тут якийсь зарослий чагарями, обжитий бомжами, ще радянський покинутий довгобуд і назбирала там цегли. Коли тьотя Свєта не бачила, я гріла цеглу на газовій плитці і потім клала в кімнаті, пантруючи, чи не йде вона. Тоді запихала цеглини подалі під диван, щоб вона не бачила. Найхолодніше в нас ставало ночами, коли моя цегла вже зовсім дубіла. Перший тиждень тут мені здався довгим, як рік. Я одразу багато навчилася – готувати їсти з немовлям на руках, засинати під серіал із телевізора, що стояв за шафою, слухати годинами нескінченні плітки про людей, яких я знати не знала і ніколи не побачу. Прати руками в мисочці, сушити в кімнатці на стільці, купати немовля в душі, де піддон підтікає, і пеленати його на унітазі. Там, на тому темному диванчику, у холоді й паніці, страху, що зараз повернеться з гостей тьотя Свєта, і я не встигну сховати цеглу, страху чужого міста, я дізналася, як це добре мати немовля. Відчула багато незвіданого, як він упирається в мене носиком, як жадібно хапає переповнену молоком цицю, і приємні колючки йдуть по всій мені, як він спить уночі, як він посміхається і хапає мене за палець. Таке світле, таке миле, таке ласкаве, ніжне, так добре тулитися щокою до щічки, цілувати ручки, пальчики, ніжки, вдихати цей його запах, молочка й пелюшок, легенько цілувати війки, щоб він не прокинувся. Ночами, коли тьотя Свєта хропе захлинаючись, я прокидаюсь і дивлюся на своє немовля, і плачу від любові до нього, від того, як воно досконале, як добре, що воно таке є. Моєму немовляті було 3 місяці, як я туди приїхала. Потроху я стала звикати до Деверзе. Квартири, тьоті Свєти, мам із пивом і прання в мисочці. Мені навіть цікаві стали плітки тьоті Свєти. Я почала на них розумітися. Я розказала їй про себе, тобто набрехала, що мої батьки на заробітках, що чоловік теж там, а я до них поїду, щойно закінчать робити мені документи. Перші 2 місяці ми прожили досить тихо. Потім випав сніг, з-під балконних дверей дуже тягло по підлозі, зі східних дверей теж тягло, бо в під'їзді не було половини шибок, і вітер зі снігом вільно гуляв сходами. Дні стали короткі, майже весь час немовля проводило в темрямі за шафою, перевертаючись так і сяк, повзучи кудись на пузі назад, як рак, гризучи свої 3 іграшки. Я все ніяк не могла вийти з заціпеніння, у якому весь час жила в Києві. Сніг мені здавався несправжнім. Тоді тьотя Свєта знайшла собі нового діда-любовника, як вона казала. Стала приходити посеред ночі п'яна, голосно грюкаючи дверима. Зранку вона на мене кричала, крила матами моє дитя, якщо воно потрапляло їй на очі, але потім заспокоювалась і починала мені розказувати про якусь Тамарку і її гада чоловіка, і її дуру дочку, і гулящу внучку. Я слухала. Гуляти ми виходили дуже рідко, бо моя коляска-тростинка була літня, і по снігу її маленькі колеса не їхали, а нести на руках майже піврічне дитя в зимовому комбінезоні ще й далеко було дуже важко. Десь тоді, у грудні, я дістала нарешті з 2 свого туристичного рюкзака ноутбук і ввімкнула його. «О, у тебе є комп'ютер?» – зраділа тьотя Свєта. «А парнушка є?» Я нічого не сказала, але, напевне, дуже промовисто подивилася. «А що?» – одразу розсердилася вона. «Як мені 68 год, то я що, не можу порнуху подивитись? Що я, вже не женщина? В мене, як хочеш знати, ще і дід-любовник є». Через пару днів вона попросила заплатити за квартиру не 6-го, як завжди, а на 2 тижні раніше. Я заплатила. Перед Новим роком усі навколо якось ожили. Я ходила в наш тісненький обдертенький магазин, де продавці лаялися. Тепер і там завівся новорічний настрій, і там блідо посміхалися мені. Перед будинком під холодним вітром на лавці сиділа купка місцевих тінейджерів, хлопців в спортивних штанях і кросівках, і дівчата без шапок у куцих куртках, тонких колготках і коротких спідницях. Вони весь час тут сиділи на лавці й на погнутій, поламаній огорожі колишньої клумби. Хіхікали, пили пиво, хтось розказував, що нове курить. Почав і як йому йде, хтось детально переказував, як ходив до одної мажорки на хату і що встиг у неї вкрасти. Тепер дівчата тримали якісь пакети, де дзенькали пляшки, видно, зібрались уже йти до когось зустрічати. Перед ними стояла моя тьотя Свєта, п'яненька й весела. «Дєвочок своїх берегіте», – повторювала вона тінейджерам. «Дєвочок ваших надо беречь, ані матері». Тінейджери хіхікали. «А мальчиков?» – питав один наглий. «І мальчиков? Не сидіти на лавочці, а то...» «Поадмаражуєте собі бантики, хі-хі!» Тінейджери реготали. Я пішла не вітаючись, мені не хотілося нікого бачити. Я тільки подумала, що, напевне, вона кудись полізе, зустрічать, як завжди, і в нас із немовлям буде тиха ніч. Я купила на базарчику перед обдертим магазином свічечку, що пахне ялинкою, я ввімкнув нам музику на ноуті, і ми посвяткуємо вдвох. Але я помилилася. Вона нікуди не пішла. Навпаки, до неї прийшли її діти. Виявилося, що в неї є діти. 2 лобів за 40, товстих і лисих, один із вусами, обоє зі своїми жінками, чи любовницями, хто їх знає. Онуків не взяли, онуки пішли у свої компанії. Вона накривала їм стіл у кімнаті. Стіл відставили від стіни, телевізор переставили на підвіконня, розсілися на дивані й на принесених із кухні двох табуретках. Увімкнули телевізор. Тьотя Свєта тоненьким голосом розказувала, яка вона рада за старшого сина, що в нього є нова жена. Жена буркнула: «Да ладно, тьоть Свєт, ми ж не розписані». «Яка різниця? Он Дашенька внучка, теж вже живе з парнім». «Да вони ж з нами живуть оба», – сказав батько Дашеньки. «Полягають і цілий день телевізор смотрять». «Бо молоді», – захищала внучку і парня тьотя Свєта тоненьким голосом. А потім вони всі стали випивати і говорити все голосніше. І кликали мене до себе, а я не йшла. Сиділа за шафою, і мені дуже хотілося ревти. Син не міг заснути, скільки я його не носила і не люляла. Очі великі, відкриті, перелякані, і не спить. Носиш, мовчить, покладеш, дереться не своїм голосом. А там уже пішли пісні й обнімання, і п'яні викрики, і бубоніння, і вже хтось ридав. Десь після першої години ночі до мене за шафу зайшов той, що з вусами і чаркою горілки. «Випий», – сказав, – «попразнуй собі хоч так». «Ні-ні, дякую, але я не п'ю, я годую дитину», – сказала йому. Але він не відчіплявся, усе торочив, щоб я випила, бо праздник і мені теж треба празнувати, а то вся жизнь пройде, і це чуть-чуть і не пошкодить. А праздник буде, бо що я стопку з хорошими людьми не хочу випить? Я відмовлялася, казала, що дитину спати кладу, що не можу, що не хочу, що дякую дуже, але... Тоді він раптом розсердився і зі словами: «Та що ти, принцесу, себе строїш?» Вилив ту горілку на мене і на немовля. Немовля закричало, я крикнула і заплакала. Прийшла чиясь жена, його чи ні, стала його лаяти, і мене лаяти, і тьотю Свєту лаяти, і от їх у мене за шафою повно, і вони матюкаються і штовхаються, брати починають битися. П'яні і якісь тверді, плюють одному в морду, луплять кулаками і ногами, зачіпають тумбочку, шафу, мене. Я закриваю сина, ховаю його, скручуюся над ним. Одна з жінок хапає свого за плечі і пробує відтягнути. Інша обзиває її чоловіка матами. Мені в очах темніє, я сама не знаю, де я не можу вирватися, як у вісні. Хочу кричати і не виходить, тільки дихаю і затуляю дитину, що дереться не своїм голосом. І тут тьотю Свєту починає рвати. І вона обпісюється. Усі свята аж до 19 січня до тьоті Свєти ходили сини, подружки і ще хто попало. Я, пам'ятаючи святкування Нового року, швидко вдягалася, одягала дитину й ішла гуляти. Було холодно, лежав мокрий сніг, я швидко мерзла і, щоб не вертатися, сідала в трамвай. Затягувала слідом за собою коляску і їхала до кінцевої станції, а син мій у трамваї замовкав і дивився у вікно або засипав. Я дивилася на вогні за вікном, ніяких красот цього району вже видно не було, темніло рано. Дивилась і думала, аби до весни, аби до квітня, аби до квітня. Я не знаю, чого мені треба було дотягти до квітня. Я не знаю, що в квітні мало змінитися, але жити було неможливо. І треба було якусь точку, до якої дотерпіти, дожити, стиснути себе всю в кулак і триматися. Тільки до квітня, до квітня. До квітня я не витримала. У кінці лютого я вже заплатила їй за куток чи за квартиру, як вона казала, на 2,5 місяці наперед. Того дня зранку до неї прийшла подружка з пляшкою, і вони сиділи на кухні. Я прала у ванні немовлячі речі в мисочці, щоб потім розвісити по стільцях і на колясці, яка стояла біля холодильника при вході, і всі на неї натикалися, але вже звикли. Тьотя Свєта розказувала про свою внучку Дашу, у якої новий і такий хороший кавалер. Хоч і одружений, але, як їхала вона з аборта, то за такси он заплатил, представляешь? И она говорит мне: «Баб, ну и что, что он женат? Я ничего не могу с собой поделать». «Ну, правильно», – піддакувала подружка, – «аби любив». А потім, коли та подружка пішла, а я вже все розвісила і посадила дитину в коляску, щоб нагодувати кашею, бо він уже почав її їсти, а дитячого стільця в мене не було, у коридорчик прийшла тьотя Свєта. Стояла й дивилась, як я гавкаю й нявкою до нього, щоб він розкрив рота, аби всунути йому ложку каші. «Ви хотіли пройти?» – обернулась я до неї. «Слухай», – сказала вона якось, – «а позично мені грошей, бо я хочу сходити до циганки. Тут Тамарка мені одну дуже советує, а то всі боліють, і я болію». А Тамарка каже, сказала циганка, що пороблена на горілку Тамарці, сказала пить осторожненько. І Тамарка каже, да, ти знаєш, легше стало, то може і я піду, позично мені грошей. І вона назвала суму на ті часи дуже велику. «У мене стільки нема, тьотя Свєта, чесно», – сказала я. «Не бреши, та нема. То давай скільки є. Ну, я зараз не можу, треба дитині купити, обійдеться твоя дитина». «Ну ні, нам дуже треба», – виправдовувалася я. І вона пішла від нас сердита. Я подумала, що краще мені буде піти в трамвай погуляти. Узяла з собою ноутбук, щоб читати книжку, бо читалок тоді ще не було, і раденька йшла по калюжах, думаючи, що повернусь увечері. Вона поки виспиться, а до завтра про циганку забуде. Я помилилася. Коли я прийшла, її не було вдома. Я спершу навіть зраділа. Може, пішла до діда-любовника і прийде під ранок, то в нас буде спокійний вечір, а потім побачила, що всі мої речі перериті, а всі мої готівкові гроші пропали. Я зняла в банкоматі десятку і купила собі води. Я переглянула всі номери на мобільному 6 разів і не знайшла, кому подзвонити. Я не знала, що робити. Сиділа на вокзалі з рюкзаком, коляскою, дитиною й вузлом із простирадла, куди зав'язала всі речі, які не влізли в рюкзак і в коляску, і не знала, що робити далі. Треба було хоч десь перебути ніч, і я спершу подумала, що перебуду на вокзалі, але побачила, що це неможливо. Немовля крутилось і нило, треба було його десь погодувати хоч, а не було як і чим. А ще ж йому треба спати й уночі 7 разів прокинутися, просити циці. Коли ми разом спали на вузенькому дивані, який не розкладається, я цього й не помічала. Я дрімала собі, а він їв, скільки треба, а тут так не вийде. У мене в телефоні, яким я ці пару місяців зовсім не користувалася, було більше 100 різних номерів, і нікому зателефонувати. На вокзалі не було де сісти. Якийсь прим'ятий молодий хіпан, схожий на мажора, став скандалити, щоб я зняла зі стільця свій великий вузол, бо йому немає де сісти. У мене сил відгавкуватись уже не було. Я мовчала і на нього дивилась. Видно, йому стало соромно, бо замовк. А якийсь чоловік, що сидів за моїм вузлом, устав і сказав йому: «Та сідай он, я встану. Совісті ні на грош». Я відвернулась і хотіла плакати, але сліз не було, був тільки розпач і порожнеча всередині. Подумала, що зараз здурію, і набрала перший номер, що виплив на екран, це виявилася Вітка. Вітка колись давно була моєю найкращою подружкою, до того, як вона пішла заміж за мента, і той мент кудись її завіз. Казали, що в Київ, але точно я не знала. Я навіть не знала, чи це її номер. Мені його випадково дав хтось із наших одногрупників. Я зателефонувала їй, як у минуле життя. Я сама не знаю, чого я їй зателефонувала тоді. Може, просто перевірити номер, щоб знати, її це чи не її. «О!» – закричала вона мені одразу, щойно мене впізнала. «Я чула, що ти в Києві, а не дзвониш, як не своя. Я ж тобі казала ще тоді, що я теж тут живу. Ти тут давно? Де ти живеш? Давай якось чаю вип'ємо. Ну, чесне слово, Я навіть шукала тебе, дзвонила твоїм батькам. Вони сказали, що не знають, де ти. Номера твого не мають. Що там у тебе таке робиться? Скажи мені.
Я на вокзалі. Мені нема де ночувати, відповіла я Вітці. Вона приїхала через годину. Як тільки змогла, сказала. На роботі завал і пробки. Блін, з дитиною ти, як циганка. Капець, ти давно себе бачила в дзеркалі? Ти їла одні кабачки? Така худа, як смерть, і така сама синя. Та коли голову мила, капець, що з тобою робилося? Скажи мені. Вона хотіла, щоб я їхала до неї. Я не поїхала категорично. Я сказала, що завтра, з самого ранку, шукатиму квартиру, а зараз хай вона скаже якийсь хостел, гуртожиток, що-небудь хоч на краю світу, аби там можна було ніч перебути і не за всі гроші. Вона сказала, що про це краще спитати її прибиральницю. Та на хостелах розуміється, де що й по чом, бо їздить і зніжена та десь ночує. Я стала просити подзвонити прибиральниці. Вітка вагалась, і тут нас перебили. «Вибачте», – сказав хтось увічливим голосом, визираючи за мого клунка. Я впізнала того самого нахабного хіповатого мажора, що недавно вимагав, аби я поступилася йому місцем. Так цікаво співпало, я якраз сьогодні виїхав з квартири, і там порожня кімната. «Дякую», – сказала я йому сердито, – «але я сама розберуся». Він устав і підійшов, молодий, може за 30, худий, неголений, нестрижений, але темне волосся, якісно вимите, у курточці, у приношених джинсах. Щось у ньому було таке, що одразу мені не сподобалося. Я насторожилась і подивилась на Вітку. «Класно!» – крикнула Вітка. «Як пощастило! А де?» «Лук'янівка. Окрема кімната, я вже казав. Нема хазяїна, квартира велика і живуть там різні люди. Але всі хороші, не переживайте. Мені подобалися. Холодильник теж окремий. У нас на кухні їх 4 стояло. Якщо хочете, то можете глянути. Я скажу адресу. Вони там ще не сплять. А це дорого?» – спитала Вітка. А я все менше вірила цьому приємному, милому чоловіку. Я відчувала тут якусь пастку, бо так не буває. Я сердилася на Вітку, що вона взяла й отак вирішила все за мене. Дорожче трошки, як Деверзе, але небагато, дуже дешево, як на цей район. Хазяїн там хіпан і оригінал, в Малайзії живе, а квартиру здає хорошим людям, яким нема де жити. «Поїхали», – сказала мені Вітка, – «бігом, поки метро ходить». «А як вас звати?» «Марк». «Марк, кажіть адресу». «Почекай», – нарешті спинила я Вітку, яка вже тягла мій рюкзак. Щось занадто все це вчасно. Мамам із немовлятами янголи помагають, відрізала Вітка. Бігом пішли, бо хтось заселиться. В такому районі і за ці гроші то просто щастя. Слухайте, Марк тим часом узяв мій вузол із простирадла і подивився на вокзальний годинник. Знаєте, я встигну з'їздити з вами і вернутися до свого поїзда. Усю дорогу до самих дверей я боялася пастки. Навіть тоді, коли двері відчинив товстий хлоп із довгим волоссям і радісно закричав басом «Народ! Марк до нас вернувся!» І навіть потім у порожній кімнаті, вклавши спати сина на порожній ліж, випровадивши Вітку і слухаючи верські пісні веселої вечірки на кухні, я все чекала, що станеться щось погане. Марк зайшов до когось, я не помітила, коли він пішов, але все чекала, що він зазирне в двері, щось скаже, перепросить чи що, так і заснула, одягнена, сидячи на кріслі, поклавши голову на стіл. І мені снилася ця сама кімната, але було темно і недалечко, може, навіть під підлогою або десь зовсім поруч дзюрчала вода. Там була невеличка річечка, і я точно знала, що зараз звідти вилізе біла холодна русалка, влізе в моє вікно і зловить мене, забере до себе туди, де так холодно, що спиняється від холоду серце. Закричав мій син, і я прокинулася. Руки боліли, ноги стали як ватяні від такого спання. Я злякалася, що його плач розбудить сусідів. Бігом скинула куртку і схопила його на руки, стала прилюлювати. Вітці я більше не дзвонила. Мені було дуже соромно, а ще я була на неї сердита за те, що вона мене сюди привела. Вона мені подзвонила тільки раз, а коли я не взяла трубку, то більше не дзвонила. Напевне, була дуже зайнята на тій своїй роботі, де в неї завали. Марка я теж більше ніколи не бачила, і ніхто тут про нього не згадував. Коли людині зле, вона бореться. Коли боротьба закінчується, людина часто впадає в хандру і мучиться відсутністю боротьби та безцільністю життя. Щось схоже сталося і зі мною. У мене була власна кімната і холодильник, ліфт, який возив коляску, і не треба було її тягти перед собою на 6-й поверх. Інтернет у кімнаті, сусіди, милі, ненав'язливі і цілком безсердечні люди. Плату за квартиру раз на місяць я переказувала на картку, номер якої мені сказали, з терміналу в супермаркеті. Крім мене тут жили ще Коля з Мішою, Аліса з Богданом, Євген з ноутбуком у коридорі і Настя, яка жила сама. Про інших людей вони думали приблизно так. Якщо людина бідно живе, то сам дурак, винуватий, не може нормальну роботу знайти. А якщо не виходить знайти роботу, наймати квартиру дорого, хазяйка лається, то хай їде в село. Чо приперся? Якщо хворіє часто, то хто йому винуват? Одягатися по сезону треба. Якщо чоловік кинув з дітьми, то чого, дурна, за такого заміж ішла? Одночасно вони дуже переживали за те, чи помити в них вчасно волосся, чи акуратні нігті, чи не ляпнули вони дурного, переживали за те, хто додав, а хто не додав їх у друзі у живому журналі. Усі вони були завжди веселі, сміялися, розказували хороше, любили котиків, гарно виглядали, казали компліменти, притримували двері в метро, книжки читали і могли довго про долю світу говорити. Майже щовечора на кухні збиралися якісь гульки, до когось приходили гості, і всі виходили з гостями посидіти, або просто виходили посидіти без гостей, або тільки наші дівчата Міша, Аліса і Настя гамірно й весело пили чай чи що інше. Міша одразу віддала мені якихось трохи подертих і похжованих дитячих книжечок, машинок із відламаними колесами, сказавши, що це все колишні речі її малої, і вони мені, напевне, згодяться. Я подякувала і запхала весь цей непотріб подалі під ліжко, придумуючи, як би його викинути якомога пізніше вночі, щоб ніхто не бачив. Спершу мені було страшно переставити тут стілець із місця на місце, а свої речі я тримала в рюкзаку. Потім потроху відтала, перестала лякатися кожного шурхоту в коридорі. Міша принесла мені чудову штуку, яка називалася слінг. Теж її малої. Клади туди немовля, вішай на себе і жодного тягання на руках. Щоправда, люди на вулиці озиралися на мене, а дівчата в метро тикали пальцями. «Смотри, ребенок в прасільнике!» Але мені то було до лампочки. Міша розказала мені, де тут дитяча лікарня, хто в нас дільничий педіатр. Міша розказала, де продаються дешеві памперси, деякі дитячі магазини, де на Лісовій на секонді продаються на вагу новенькі немовлячі речі, а то мій син уже з усього повиростав, а на нове в мене грошей не дуже й було. Міша брала мого сина на руки, ючила його тосі-тосі, сміялась і часто згадувала про свою малу. Міша була поетка, її повне ім'я – Михайлина. Вона була дуже емоційна і пафосна. Вона захоплювалася дощем, ридала від новин з інтернету про те, що ліс горить, емоційно і пафосно описуючи бідних зайців. Її чоловік Коля був товстим флегматичним програмістом. Я питала, скільки її малій років. 2 роки, казала вона. Я питала, де мала, у баби, напевне. Вона не відповідала. «А в чиєї матері? Твоєї?» – питала я. Вона не відповідала. Я питала, коли мала почала ходити, бо мені було цікаво, коли ж уже мій нарешті почне. Він поки тільки повзає та з ліжка падає. Вона сміялась і не відповідала. «Дивна жінка», – подумала я. «Якось геть своєю дитиною не цікавиться. Здала бабі й забула». Нарешті Аліса, яка це все чула, мені пояснила, що Мішина дочка померла минулого року. У неї були вроджені вади, і хоч Міша і Коля її страшенно любили і намагалися ростити, коли дитині минуло 2 роки, вона все-таки померла. Міша ніколи про це не говорить, а про малу свою так, ніби та досі жива, і їй досі 2 роки. Я прокляла свій дурний язик. Аліса й Бодя не були одружені. Бодя рідко бував удома. Бодя одразу, щойно мене побачив, став розказувати, де тут найближчий супермаркет, де мій холодильник, як умикати пральну машину. Потім узяв на руки мого сина, побавився з ним, віддав мені, спитав, скільки тому місяців. Через день я стріла Бодю на вулиці. Він радо замахав мені рукою, спитав, як там моя мала. Сказав, що вона так прутко бігає, що не доженеш. Спитав, скільки нових віршиків вона знає, і побіг собі далі. Аліса сиділа вдома цілими днями, читала інтернет, вела блог у живому журналі, розмальовувала свою спідницю, пила чай на кухні, лишаючи неприбраним посуд після себе, а якщо часом на кухні зустрічала мене, то закидала порадами, як правильно годувати дитину, як учити говорити. Аліса переконувала мене, що я неправильно роблю, що не вчу його досі букв, бо читати дитина повинна почати ще в рік. Далі вже буде пізно. Торочила мені про феншуй, вимагала повикидати мило з супермаркету і обіцяла принести мені натурального. Я слухала її, як тьотю Свєту, з усім згоджувалася. Настя спала до 1 години дня, а приходила додому о 3-4 годині ночі, весела і п'яна. Щоправда, часом у неї хтось ночував, якийсь хлопець, чи дядько, чи дідок. Тоді вона півночі верещала і стогнала, але мені те не заважало. Набагато гірше, коли Аліса з Бодею сварилися, трощили в себе в кімнаті якісь речі, грюкали меблями, Аліса вибігала в коридор, ридала, мчала на кухню, хапала ніж і картинно починала різати собі вени, або відчиняла вікно, вилазила на підвіконня і кричала до Боді, що вона його ненавидить і зараз нарешті закінчить це прокляте нікчемне життя. Хоча після тьоті Свєти ці всі дитячі забавки мене тільки розважали. А от Євген сердився, бо йому це заважало працювати. Він був журналістом-фрілансером, писав, що попросять у десятки різних видань, знав усіх відомих і невідомих журналістів і любив побалувати про те, як і з ким і де він пив пиво. До нього приходили 3 різні дівчини – скромненька і негарна студентка, що соромилась і увесь час мовчала, якась худа екзотична хіпушка та модна, журналістка в гарному платці з манікюром і зачіскою, немов щойно з перукарні. У Євгена були великі чорні млосні очі й футболка з прикольними написами. Ми з ним подружилися. Тільки він тут сприймав мене як людину, помічав, коли я є, коли немає, коли мені сумно, коли я втомлена. Я ремонтувала його ноутбук і ловила віруси, переставляла систему, замінювала CD-ROM і стерті клавіші, форматувала зіпсовані флешки. Настя, яка все намагалась підібратися до Євгена, а він її весело ігнорував, стала зі мною дружити. Раз таке діло. Вона надарувала мені чашок, які сама розмалювала, бо виявилося, що Настя – художниця й модель. Крім того, у неї десь був дуже багатий чоловік і син 6 років, який жив зі свекрухою. «Я вийшла заміж у 19», – сказала мені Настя. «Дура була». 3 роки вірна була своєму лантуху, а він не оцінив. Тепер отриваюсь за всі ті втрачені роки. Вона любила мене фотографувати з немовлям і викладати фотографії у своєму блозі. Тут усі вели такі блоги, навіть Євген. Він там поставив свої мудрі роздуми про політику. Мене ж від політики нудило. Я в ній була розчарована ще з часів помаранчевої революції, після якої тоді все пройшло майже 2 роки. Так я жила цілу весну, а всередині літа, десь перед днем народження мого сина, купуючи йому подарунок, я помітила, що в мене на рахунку залишилося дуже мало грошей. Я запанікувала, подумала, ой, що ж далі робити? Перестала купувати собі їсти, обмежуючись грінками і чаєм, але так жити стало дуже погано. Я спробувала уявити, що робити далі, і зрозуміла, що не знаю. От ці всі, хто жив тут зі мною. Вони були такі життєрадісні, аж злі в цьому. Кожен мав свою мрію, яку заколисував, лягаючи спати, який солодко посміхався в переповненому вагоні злого вечірнього метро. Настя хотіла стати найвідомішою і найгарнішою, щоб усі її знали і любили, моделлю чи ведучою новин у телевізорі. Євген – найкрутішим журналістом, купити машину і багато подорожувати. Аліса хотіла стати модною дамою з зачіскою, гарною сукнею, ідеальною сім'єю, колом спілкування, де всі бездоганні, як вона. Її Бодя хотів війни й небезпеки, хотів стати героєм, отримати медаль, статтю про себе у великій газеті, а потім стати депутатом і рішати діла. Міша хотіла стати модним письменником, щоб її щодня фотографували і брали в неї інтерв'ю. Її Коля хотів купити коня і квартиру, а ще хотів, щоб помаранчева революція повторилася, бо йому там подобалося. Тому вони вдвох із Мішею їздили на всі літні фестивалі під відкритим небом і знаметами, бо це йому нагадувало помаранчевий Майдан. І байдуже, чи всі ці мрії здійсняться, чи накриються мідним тазом. Важливо, що вони були. Вони – то саме життя. Можна витерпіти тісну кухню і полчища тарганів, знаючи, що заробляєш собі на нову, гарну власну квартиру. Можна працювати по 12 годин і по 20 годин, і в неділю теж, і отримувати невеликі гроші, але знати, що скоро твоє старання оцінять, і ти станеш головним на цій роботі. Можна жити з Бодею і сваритися з ним, коли чекаєш, поки тебе помітить правильний чоловік і забере в прекрасні світи, де ресторани, гігантські квартири по 300 квадратних метрів у 2 рівнях прямо над Дніпром. І зовсім інше я, моє життя тут, у Києві, насправді тільки відстрочене самогубство. Замість кинутися в річку або повіситись у ванні, я кинулася до цього Києва. Сама, без знайомих, із немовлям на руках, знаючи, що нічого доброго там на мене не чекає, не маючи жодної цілі чи мрії, просто як у шум із розгону. І тільки те, що я відповідаю за чуже життя, життя сина, поки що відповідаю, мене примушує жити, ворушитися, не опускатися до самого дна. Мені потрібна ціль, вирішила тоді я. Ціль проста. Мій син має вирости розумним і вчитися в хорошій школі. Я його любитиму, я виховаю його найкращим. Він вступить до університету Шевченка, куди мене не пустили батьки. Для цього мені потрібна якась робота. Я вийшла в коридор і спитала Євгена, який сидів над своїм ноутбуком. «Женя, а ти не чув, щоб хтось шукав айтішника? У мене досвід, я багато вмію, я працювала, ти ж сам бачив». «Знаєш, – сказав він, – жінок із дітьми погано беруть на таку роботу, діти хворіють, це лікарняні різні там, я про це недавно статтю писав. Беруть або чоловіків, або вже 40-річних жінок, які тямлять у справі, а діти в них уже не малі. Один мені сказав, я не раджу наймати жінок в IT-відділи різних організацій, бо жінки не зможуть сервери носити як треба і мережу не прокладуть. Це ж треба дирки сверлити. Інший директор фірми, що робить софт, навпаки, розводиться мені про те, яка в нього толерантна фірма, і казав, що жінок у них майже 50%, аж поки я не глянув, ким ті жінки працюють – бухгалтерія, відділ кадрів, відділ реклами і піару, і тільки одненька єдина програмістка. Тому тобі дуже буде важко. Високі зарплати, жорстка конкуренція, чоловіча справа витісняють жінок із професії, сама ж розумієш. Але в нас у редакції шукають розшифровчицю. Ти швидко друкуєш, да? Я подякувала, сказала, що подумаю, пішла до своєї кімнати і зачинила двері. Розшифровщиця. Мрія про успішну маму посипалася. Справді, кому я тут потрібна, щоб мене на роботу брати? Справді, тут тисячі розумніших за мене. І без дитини, яка може захворіти, а ти в будь-який момент зникаєш із роботи без попередження на лікарняний. Може краще перестати їсти грінки і заморити себе голодом? На мене напала хандра. Пару тижнів я жила, як у вісні, сама не розуміючи, для чого це все, відчуваючи, що все – тлін, пил і суєта. Непотрібні люди намагаються не помічати того, що все – пил і тлін, намагаються сміятися і багато балакати, щоб не було часу відчути страшну порожнечу і безцільність усього, присутність у всьому, тимчасовості й смерті. А потім до нас прийшов Євгенів товариш Паша. Він пив чай, показував нам якісь комікси на чиємусь ноутбуку, вантажив свої фотографії з останньої подорожі в Амстердам, забував про фотографії, розказував чергову геніальну ідею, яка йому спала на думку – створити агенцію новин навпаки і перекласти це все чеською, словацькою, угорською тощо, а що – потрібна штука, і зразу вигадував, кому вона буде потрібна. «Слухай», – сказав мені, – «а ти польську знаєш?» – «Не дуже», – відповіла. «Я так розумію, ну, але давай я тебе навчу. За пляшку пива з уроку. Приходь завтра на дах до мене і почнемо вчитись». Наступного дня Євген мене спитав. «Тебе чекати?» «Нащо?» – здивувалась я. «Я йду до Пашки, там треба дещо забрати. Пішли, проведу тебе, а то ж не знаєш, де він живе». «Ой, Женя, я зайнята, я не піду». «Справді?» – перепитав. «А чим?» Я подумала. «Да, а чим?» І сказала, добре, почекай, слінг візьму. Зачісуватися не стала, і я прийшла до Паші на дах його хрущовки, який він вважав своїм, бо мав ключ від дверей, що вели на дах із загальних сходів. Та й якось ніхто більше не лазив туди, нікому, крім Павла. Це не було цікаво. Я прийшла з сином. У Павла на даху ще була якась дівчина, яка розказувала про те, як жила в Німеччині останні півроку, які нахабні там росіяни. Ще вона погралася з моїм малим, поки Павло пояснював мені, як читати літери польської мови, і вимагав, щоб я читала, а потім по 100 разів мені виправляв. А потім стало вечоріти, син заснув, Павло пив моє пиво, і вони з дівчиною балакали про якихось своїх знайомих, яких я не знала. А я глянула на небо і побачила там червоний паротяг. При заході сонця здоровенний червоний паротяг проносився хмарами прямо на мене, громісткий і вагомий, далекий і відчутний. Я дивилася на нього і дивилася, а сонце заходило над дахами і висотками, і майже не чути було міста, і тільки цей паротяг, і в ньому надія, зміни, щось таке, що розказало мені про гігантські простори лісу і поля, води й лугу, про чужі країни, про людей, які сміються, про Африку, про левів. Африканські залізниці, високі гори й холодний океан біля берега Лос-Анджелеса. Про весь світ, який є прекрасним, у якому стільки всього, що можна дивитися, слухати й брати в долоні. І я зрозуміла, що життя – це чудова штука, і воно триває, поки ти маєш шанс побачити, як слон п'є воду і коралові рибки ховаються між коралами, і покататись у лондонському автобусі та в японській електричці, і зрозуміти багато незрозумілого, і відчути невідчутного, і ще раз колись побачити, як по небу їде паротяг. Наступного дня я знову спитала Євгена. «Женя, я згодна. Ти колись казав про розшифровщицю?» «Ні», – сказав він, – «у нас уже іншу взяли. Але я останнім часом багато пишу для Української правди. Знаєш цей сайт, правда ж? Ну от, я скоро, можливо, і зовсім перейду туди на постійно працювати у штат. І знаєш, вони оце поміняли офіс, їм потрібна нова прибиральниця».